Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, para ikhwah dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa memanjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan limpahan kenikmatan yang tidak terhingga jumlahnya. Allah masih memudahkan langkah kita untuk menghadiri salah satu taman surga, yaitu majelis ilmu yang akan mendatangkan ketenangan, yang mendatangkan ketentraman dalam hati kita. Sebuah kenikmatan yang tidak terhingga yang harus senantiasa kita syukuri. Dan alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita tentang fikih sholat. Karena kita semua menyadari betapa kita itu sangat butuh untuk terus memperbaiki kualitas sholat kita. Karena kualitas hidup kita itu tergantung sejauh mana kualitas sholat kita. Semakin sholat itu berkualitas, maka semakin akan meningkat kualitas hidup kita. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kita berharap dengan mengkaji fikih sholat ini, maka akan semakin sempurna sholat kita, semakin sesuai dengan contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat rahimakumullahu jami'an, langsung saja untuk menyingkat waktu, kemarin telah kita bahas terakhir tentang apa? Tentang rukuk ya, yang mana kemarin telah kita jelaskan bahwasannya rukuk itu adalah salah satu rukun sholat, yang mana apabila seseorang meninggalkan rukuk, rukuknya tidak sempurna, maka sholatnya tidak sah. Kemarin telah kita simpulkan cara rukuk yang benar, yang sesuai dengan sunnah Nabi itu adalah apa? Membungkukkan badan, kemudian posisi punggung tegak lurus dengan kaki 90 derajat, tidak terlalu bungkuk dan tidak terlalu mendangak. Kemudian kepala sejajar dengan punggung, ya. Dan tangan diletakkan di lutut, bukan paha dan bukan di bawah lutut. Kemudian jari-jari kita renggangkan dan tidak dirapatkan. Dan pandangan mata ketika rukuk adalah ke tempat sujud. Dan kemarin inti dari rukuk yang perlu kita perhatikan adalah tumakninah, ya. Tumakninah ketika rukuk. Jadi tuma'ninah itu adalah rukun sholat, sebagaimana sabda Nabi, "Summarka hatta tatma'ina raki'an." Kemudian rukuklah dengan tuma'ninah. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Bahkan orang yang tidak sempurna rukuknya, tidak lurus, itu ibaratnya orang yang mencuri dalam sholat. Sebagaimana sabda Nabi, "Aswa'un nasi sariqatan min sholatihi." Pencuri yang paling jahat itu adalah pencuri dalam sholatnya. Orang yang mencuri dalam sholat. Qalu, "Man ya Rasulullah, kakaifa yasriku min sholatihi?" Para sahabat tanya kepada Rasulullah, syukran, "Siapakah yang mencuri dalam sholatnya itu?" Qala, Nabi menjawab, "La yutimmu ruku'ahu wa sujudahu." Orang yang mencuri dalam sholatnya itu adalah apa? Orang yang tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan dihasankan oleh Syekh Albani. Maka tuma'ninah dalam rukuk ini penting sekali. Bahkan ada ancaman bagi seseorang yang tidak tuma'ninah, tidak meluruskan punggungnya ketika rukuk. Sebagaimana sabda Nabi, "Ya ma'syaral muslimin, la salata liman lam yuqim sulbahu fi ruku'i wassujudi." Kata Nabi, "Wahai kaum muslimin, tidak ada salat bagi mereka yang tidak menegakkan punggungnya ketika rukuk dan sujud." Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Bagaimanakah orang yang tidak sempurna rukuknya? Adalah orang yang terlalu cepat ketika rukuk. Seperti mematok ayam, mematok makanan. Nah, orang yang seperti ini rukuk sujudnya seperti ayam sedang mematok makanan. Kata Nabi, Lau mata hada ala ma huwa alaih, mata ala ghairi millati Muhammad. Kata Nabi, kalau orang ini mati dengan kondisi sholat demikian, maka dia mati bukan di atas ajaran Muhammad. Hadis riwayat Musnad Abu Ya'la dan diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Kabir dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Jadi ikhwah, ini adalah ancaman keras bagi orang yang melakukan perbuatan seperti itu ya. Rukuk belum sempat lurus, belum sempat tenang, sudah kembali iktidal. Orang yang seperti ini dikhawatirkan su'ul khotimah, dikhawatirkan mati tidak di atas Islam. Ya. Bahkan Imam Ahmad meriwayatkan pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang mana Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku tiga hal dan melarangku dari tiga hal. Apa saja? Wa nahani an naqratin ka naqratid diq wa iq'ain ka iq'ail kalbi waltifatin kaltifatis sa'labi. Tiga hal yang dilarang oleh Rasulullah, kata Abu Hurairah, adalah apa? Beliau melarangku sujud dengan cepat seperti ayam mematuk, duduk seperti duduknya anjing, dan menoleh seperti rusa. Ini hadis riwayat Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Albani. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, la yandurullaha azza wa jalla ila salati abdin la yuqimu fiha sulbahu baina ruku'iha wa sujudiha. Allah tidak akan melihat seorang hamba yang tidak meluruskan punggungnya ketika rukuk dan sujud. Hadis Ahmad, hadis ini derajatnya sahih. Jadi pentingnya tumakninah nggih dalam apa? Dalam rukuk. Nah, batasan tumakninah itu apa? Ya, batasan tumakninah, minimal tumakninah itu adalah sebatas mengucapkan ya satu kali bacaan tasbih, gitu ya. Itu yang wajib, sedangkan yang sunnah adalah membaca tasbih 3 kali. Kemudian zikir-zikir ketika rukuk, kemarin sudah kita singgung ya, ada beberapa bacaan seperti Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi, ada yang Subuhun Kudus, Rabbul Malaikati Warruh ya. Ada pula yang Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Nah, ini semua bacaan-bacaan rukuk, ini semua ini adalah bacaan yang bervariasi. Maka kita ya Mas Mbak, kita boleh apa? Boleh terkadang membaca yang A, yang B, yang C, boleh. Ya, karena semuanya ada dalilnya. Semua ada hadisnya. Ya, terkadang membaca yang Subuhun Kudus, Subhanakallahumma Rabbana, atau Subhana Rabbiyal Azim. Dan yang perlu kita pahami Mas Mbak adalah ketika rukuk itu dilarang membaca ayat Al-Qur'an. Ya. Ini pada saat rukuk dilarang membaca ayat Al-Qur'an. Ya, sebagaimana nanti juga dilarang ketika sujud. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a raqian aw sajidan." Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangku membaca Al-Qur'an dalam rukuk dan sujud. Jadi membaca Al-Qur'an itu tempatnya bukan pas di rukuk dan sujud. Maka ketika ingin berdoa nih, dalam rukuk atau sujud, maka mengambil doa yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an. Ya. Karena kita kan dianjurkan memperbanyak doa nggih nanti ketika sujud terutama, dan rukuk pun boleh ketika seseorang ingin berdoa. Yang penting apa? Tidak membaca Al-Qur'an. Apa hikmahnya? Di antara hikmah larangan membaca Al-Qur'an ketika rukuk, apa ikhwah? Hikmahnya adalah agar ketika rukuk dan sujud seseorang bisa menyibukkan diri dengan zikir dan doa. Jadi pada waktu rukuk dan sujud yang pas itu ya zikir dan doa. Isinya kan zikir ya dan doa. Al-Khathabi menjelaskan, Imam Al-Khathabi seorang ulama menjelaskan bahwasannya hikmah larangan ini, itu larangan membaca Al-Qur'an ketika rukuk dan sujud ya, karena rukuk dan sujud itu adalah posisi puncaknya ketundukan dan perendahan diri kepada Allah. Ya, pada rukuk kan, rukuk sujud itu pada puncaknya kita merendahkan diri di hadapan Allah. Ya, maka pada momen seperti ini hendaknya dikhususkan dengan zikir dan doa. Itu nggih, jadi rukuk tidak membaca Al-Quran. Kemudian kita akan masuk pada ya rukun sholat yang setelahnya. Setelah rukuk maka apa ikhwah? Iktidal. Rukun sholat yang berikutnya adalah iktidal dan tumakninah. Kalau kemarin kan rukuk dan tumakninah ya, sekarang apa? Iktidal dan tumakninah. Iktidal itu termasuk rukun sholat. Maka orang yang meninggalkan iktidal, sholatnya tidak sah. Ketika dia apa? Ketika rukuk, ini kan tanggung ya, daripada bangkit langsung apa? Langsung sujud itu ya. Ya tanggung, nah itu enggak sah sholatnya. Ya. Dalilnya adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, summarka hatta tatma'ina raqian, summarfa hatta tastawiya qa'iman. Yang artinya adalah kemudian rukuklah dengan tumakninah dan kemudian angkatlah badanmu sampai lurus. Nih, jadi kalau iktidal itu harus berdiri dengan sempurna baru sujud. Enggak boleh belum apa? Ketika sami Allah liman hamidah belum berdiri sempurna langsung apa? Langsung sujud, itu tidak boleh. Ini kan biasanya praktek-praktek seperti ini ketika taraweh. Taraweh yang ngebut super cepat ya, itu adalah biasanya masjid yang favorit di bulan Ramadan adalah masjid yang paling cepat selesainya. Itu jadi favoritnya. Nah, imam yang gak disuka itu imam yang bacaannya bacanya panjang-panjang ya, padahal bacanya masya Allah ya fasih merdu. Ya, tapi kok malah apa? Wah ini malah kalau kepanjangan atau kelamaan ya, sebenarnya nggak terlalu lama ya, sedang. Kadang hati itu ya menggerutu. Jadi wajib tumakninah dalam iktidal hingga punggung itu benar-benar lurus. Ya. Dalilnya adalah dari hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan fa idza rafa'a ra'sahu istawa qa'iman hatta ya'uda kullu faqarin makanah. Teman-teman ini hadisnya jelas nih. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dari ruku' ya untuk berdiri ya, hingga setiap ruas tulang punggung kembali ke seperti ke posisi semula. Ya, jadi ketika iktidal nih itu berdiri sempurna sampai tulang punggung itu kembali ke posisi semula. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Kemudian yang disunahkan ketika iktidal, ketika bangkit dari rukuk, itu disunahkan mengangkat tangan. Ya kan? Raf'ul yadain, mengangkat tangan. Ya kemarin sudah kita sering singgung ya hadisnya, bahwasanya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadai hatfa mankibaihi. Nabi itu biasanya mengangkat kedua tangannya setinggi pundak idza iftataha shalah, yang pertama ketika memulai salat. Wa idza kabbara liruku', yang kedua ketika akan rukuk. Yang ketiga wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku', ketika apa? Mengangkat kepala setelah rukuk iktidal. Ya, berarti ya ketika iktidal itu sunahnya adalah mengangkat tangan. Ya. Kemudian membaca tasmi' ketika bangun dari rukuk. Tasmi' itu gimana, Mas? Tasmi' itu adalah ucapan sami'allahu liman hamidah. Itu namanya bacaan tasmi'. Ucapan apa? Sami'allahu liman hamidah. Ya. Setelah itu apa? Ada bacaan tasmi' ketika iktidal dan bacaan tahmid. Bagaimana bacaan tahmid ketika iktidal? Rabbana walakal hamdu. Apa arti sami Allah liman hamidah? Siapa yang tahu? Selama ini kita mengucapkan sami Allah liman hamidah. Ya, Allah Maha mendengar hamba yang, ya, masya Allah, mumtaz. Allah mendengar orang yang memujinya. Ya, Allah itu Maha mendengar seorang hamba yang memujinya. Sedangkan Rabbana walakal hamdu, apa artinya? Rabbana, wahai Rabb kami, walakal hamdu, segala puji hanya milikmu. Ini artinya. Jadi ketika iktidal itu ada bacaan tasmi' dan bacaan tahmid. Sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah SAW bersabda, wa idza qala sami'allahu liman hamidah, apabila imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamdu, maka ucapkanlah apa? Rabbana walakal hamdu. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Nah, sekarang Mas, apa hukum bacaan tasmi'? Apa hukumnya membaca sami Allahu liman hamidah dalam salat? Dan apa hukumnya membaca Rabbana walakal hamdu? Wajib atau sunnah? Wajib sunnah, Mas. Wajib atau sunnah, Mbak? Para ulama menjelaskan bahwasannya bacaan tasmi' sami Allahu liman hamidah dan bacaan tahmid Rabbana walakal hamdu itu hukumnya wajib. Wajib bagi siapa? Wajib bagi imam dan munfarid. Apa munfarid itu? Salat sendirian. Jadi bacaan tasmi' dan bacaan tahmid itu hukumnya wajib bagi imam dan yang salat sendirian. Gitu ya, itu sami Allahu liman hamidah. Dan juga apa? Rabbana walakal hamdu. Namun khusus untuk yang tahmid, khusus yang tahmid ini apa? Hanya wajib bagi imam dan munfarid. Tidak wajib bagi apa? Makmum. Jadi kita ulangi, tasmi' tahmid itu wajib bagi siapa? Imam dan munfarid. Gitu ya. Sedangkan makmum itu yang wajib apa? Tahmid. Ya, Rabbana walakal hamdu. Sehingga Mbak, Mas, makmum itu tidak membaca sami Allahu liman hamidah. Yang membaca sami Allahu liman hamidah itu adalah siapa? Imam. Maka dalam hadis tadi ya dijelaskan bahwasannya apabila imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka makmum katakanlah apa? Rabbana walakal hamdu. Ini menunjukkan bahwasannya makmum itu cukup langsung membaca apa? Rabbana walakal hamdu. Tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Paham di sini ya? Ya. Nah, sekarang lafaz-lafaz tahmid itu banyak, ada beberapa. Yang pertama, Rabbana walakal hamdu. Yang kedua apa? Rabbana lakal hamdu. Bedanya apa? Yang tadi pakai apa? Yang pertama pakai wa, bagus. Atau yang ketiga, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Tambahnya apa ini? Allahumma. Atau yang keempat, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Semuanya boleh, ada dalilnya, ada hadisnya. Ada enggak tambahannya, Mas? Rabbana walakal hamdu, ada tambahannya enggak? Dianjurkan ketika iktidal untuk membaca doa tambahan setelah membaca Rabbana walakal hamdu. Nah, tambahan doanya dari hadis yang sahih seperti apa? Contohnya, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sudah hafal ya, Mas ya? Ya. Hukumnya apa ini? Sunnah. Tapi kalau Rabbana walakal hamdunya tadi wajib loh ya. Yang sunnah adalah tambahan doanya. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini hadis Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu. Atau yang kedua, tambahan doanya hadis Abdullah bin Abi Aufa. Yaitu tambahannya adalah Allahumma Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Pilih mana, Mas? Yang pendek tadi aja ya, pendek saja ya. Ini kan panjang. Dan yang ketiga, hadis Abu Sa'id Al-Khudri lebih panjang lagi. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kullana laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi min kal jadd. Itu yang lebih panjang lagi. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah, ternyata ada keistimewaan dari bacaan tahmid ini, bacaan Rabbana walakal hamdu, yang mana keutamaan ini adalah khusus bagi orang yang mengucapkan tahmid ketika iktidal. Apa keutamaannya? Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, yang mana beliau mengatakan, inna Rasulullah SAW qal, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, ida qalal imamu sami Allahu liman hamida, fakulu Rabbana walakal hamdu. Jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamida, maka katakanlah Rabbana walakal hamdu. Fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaikah. Nih. Barang siapa yang ucapannya, ucapan Rabbana walakal hamdu, ya, ucapannya ini barang siapa yang berbarengan, bersesuaian dengan ucapan malaikat. Jadi Mas, ketika kita mengucapkan Rabbana walakal hamdu, ternyata bareng dengan ucapan apa? Malaikat. Apa keutamaannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka apa? Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Kalau kemarin pas bahas Al-Fatihah, disyariatkannya ketika imam waladolin makmum baca apa? Amin. barang siapa yang ucapan aminnya berbarengan dengan malaikat, maka apa? Akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, masya Allah, doanya akan dikabulkan. Nah, di sini para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, menunjukkan bahwasannya malaikat itu pun juga mengucapkan ya ucapan Rabbana walakal hamdu. Dan kalau bersamaan dengan ucapan orang yang sholat, maka apa? Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian iktidal. Setelah iktidal apa? Setelah iktidal sujud. Rukun yang berikutnya yaitu sujud dan tumakninah. Sujud adalah termasuk rukun sholat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sumasjud hatta tatma'ina sajidan." Kemudian sujudlah dan tumakninahlah, ya, tumakninahlah ketika apa? Ketika sujud. Ini berarti apa? Merupakan rukun salat, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Dan yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara sujud yang benar menurut Rasulullah SAW. Ya. Ada beberapa pendapat dari para ulama, sebelum sujud itu kan turun dulu ya. Nah, ketika turun mau sujud, Mas Mbak, yang didahulukan tangan dulu atau lutut dulu? Ketika mau sujud, para ulama berbeda pendapat mengenai cara turun sujud. Ada dua pendapat. Yang pertama adalah kedua lutut dahulu baru tangan. Ini pendapat jumhur ulama. Mayoritas ulama berpendapat apa? Lutut dahulu baru kedua tangan. Ini pendapatnya Syafi'iyah, Hanabilah, dan Hanafiyah. Syafi'iyah ya ulama-ulama madhab Syafi'i, Hanabilah ulama-ulama madhab Hambali, Hanafiyah ulama madhab Hanafi. Dan pendapat yang kedua adalah apa? Tangan dulu baru lutut. Ini pendapatnya siapa? Pendapatnya ulama Malikiyah dan salah satu pendapat Imam Ahmad. Dan ini adalah masalah khilafiyah ijtihadiyah. Ya, masalah perbedaan pendapat, masalah ijtihad yang kita longgar di sini. Semuanya ada dalilnya dan hal yang membedakan adalah di dalam memahami apa dalil tersebut. Kalau turun mau sujud, jangan turun seperti apa? Turunnya unta. Unta itu tangan dulu atau kaki dulu? Hah? Tangan. Unta punya tangan enggak? Atau punya kaki? Maka di sini ijtihadiyah yang khilafiyah, ijtihadiyah yang longgar, yang mau lutut dulu ya monggo, yang mau tangan dulu ya monggo. Semua yang mereka pakai dalilnya sahih. Hanya beda pemahaman. Gitu ya. Untuk masalah turun insyaallah enggak ada masalah. Terus bagaimana sujud yang benar sesuai sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini yang perlu kita perhatikan, bahwasannya sujud yang benar adalah sujud di atas anggota sujud yang berjumlah berapa? Kita sujud itu anggota yang digunakan untuk sujud itu berapa jumlahnya? Tujuh. Nah, kita nanti akan minta sebutkan apa saja tujuh itu. Jadi anggota sujud adalah bagian-bagian tubuh yang menjadi tumpuan ketika melakukan sujud, Mas. Ini yang jadi tumpuan mana saja anggotanya? Dan jumlahnya adalah 7 anggota tubuh. Sehingga 7 anggota tubuh ini, Mas, Mbak, wajib menempel ke lantai ketika sujud. Agar sujudnya sah, agar sujudnya sesuai dengan sujud Nabi. Jangan sampai ada satu yang ketinggalan. Dia cuma sujud apa? Menggunakan 6 anggota badan. Nah, sujud dengan 7 anggota badan ini dijelaskan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dumin. Kata Ibnu Abbas, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan. Mana saja ikhwah 7 anggota badan ini? Kata beliau, alal jabahati. Yang pertama adalah kening. Wa asyara biyadihi ilal anfi. Ketika Ibnu Abbas menyebutkan kening, beliau juga menunjuk hidung. Jadi Mbak, Mas, kalau sujud itu enggak cukup keningnya saja, namun hidung juga harus apa? Nempel. Jadi jangan khawatir ya, Mas ya. Mungkin ada sebagian, saya kalau sujud enggak mau hidungnya nempel, nanti khawatir. Khawatir apa? Khawatir apa, Mas? Khawatir takut pesek. Ya enggak ya, enggak pengaruh insya Allah ini. Atau sujud hidungnya saja ya, dahinya enggak. Nah, jadi ini yang pertama, anggota badan yang pertama itu adalah apa? Dahi sekaligus hidung. Wal yadaini, kedua tangan. Berarti berapa? 3 ya. Wal rukbataini, kedua lutut. Sudah berapa? 5 ya. Wa atrafil qadamaini, dan apa? Kedua kaki, kedua ujung kaki. Jumlahnya berapa? 7. Jadi kesimpulannya, 7 anggota sujud adalah 1 kening dan hidung, 2 tangan kanan, 3 tangan kiri, 4 lutut kanan, 5 lutut kiri, 6 kaki kanan, dan 7 kaki kiri. Inilah sujud yang sesuai dengan sujud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Mbak, kita sudah tahu ya, Mbak ya, 7 anggota sujud tadi. Terus bagaimana cara sujud yang benar? Kita sudah tahu mana saja yang harus menyentuh lantai, mana saja yang harus jadi tumpuan. Jadi kalau sujud jangan hanya bertumpu pada hidung, nanti malah anu ya, berat. Jadi juga apa? Semuanya, menumpu semuanya. Jangan tangan saja, tapi juga lutut dan apa, kedua kaki. Nah, sekarang bagaimana caranya? Ini yang penting. Yang pertama, kening dan hidung menempel lantai. Ya. Jadi kening dan hidung menempel lantai. Kalau kita sholat pakai kacamata, Mas, bisa enggak hidung menempel lantai? Hidung dan kening menempel lantai bisa enggak? Bisa, Mas. Agak susah, tapi bisa ya. Bisa. Yang penting menempel. Dan menempel ini ya apa? Kita harus tumpuannya itu harus seimbang. Jangan hanya tertumpu pada apa? pada muka saja, dahi dan hidung, tapi seluruh anggota, 7 anggota sujud ini. Sebagian orang jangan sampai ingin terlihat dahinya hitam, sehingga sengaja apa? Sengaja ditekan-tekan ketika sujud. Dan kita pun juga gak boleh suudon mengatakan, oh ini ada orang yang dahinya hitam ini, paling ini supaya dikenal atau supaya dikira orang yang gemar sujud, itu juga enggak boleh. Jadi biarkan bekas tersebut ada secara alami. Ya memang ada orang-orang yang memang jadi dahinya itu menghitam karena memang beliau lama sujudnya. Sholat malam, sujud dengan waktu yang lama. Namun jangan sampai ada orang sengaja bagaimana caranya dahi itu menjadi hitam, nanti malah itu dibuat-buat. Tapi insya Allah kalau sujud yang benar ya, itu tidak terlalu istilahnya membuat dahi itu terlalu membekas atau luka ya. Dalam ayat min asari sujud, bekas sujud itu bukan maknanya bukan hitam tadi ya. Min asari sujud itu adalah cahaya yang terpancar dalam wajahnya. Jadi orang-orang soleh itu terlihat dari wajahnya yang memancarkan ya kesolehan, ketakwaan ini. Terus Mas, ketika rambutnya panjang, ketika mau sujud, apakah harus rambutnya diapakan? Disilakan gitu ya. Nah, itu. Gimana, Mas? Katanya kalau rambutnya dulu nanti enggak sah. Benar enggak? Ketika sujud, jadi dahinya ternyata enggak menyentuh lantai tapi menyentuh rambut. Pendapat yang benar seandainya demikian, mas-mas yang rambutnya panjang ketika sujud itu enggak harus menyilakkan tadi rambut, dan tetap sah seandainya rambut duluan atau dahi itu terhalang rambut. Namun yang lebih utama pakai pakai peci gitu ya, biar enggak mengganggu sujudnya. Namun yang penting adalah sah, salatnya tetap sah ya. Kemudian setelah menempelkan kening dan hidung, berikutnya adalah kedua tangan menempel ke lantai. Nah, menempel ke lantai ini yang benar, tangan ini posisinya di mana? Ya, yang apakah di telinga, apakah di kepala? Ya. Yang benar adalah diletakkan sejajar dengan bahu. Ya, diletakkan sejajar dengan bahu ketika ditempelkan. Dalilnya adalah hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, yang mana beliau menjelaskan, "Summa sajada fa'amkana 'an fahu wa jabahatahu." Beliau menjelaskan cara sholat Nabi. Abu Humaid menjelaskan, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud dan meletakkan hidungnya serta keningnya. Wa naha yadayhi an janbayhi wa wada'a kaffayhi hatfa mankibayhi. Ini jelas. Dan beliau melebarkan tangannya di sisi tubuh. Jadi enggak rapat gini ya, tapi agak dilebarkan. Wa wada'a kaffayhi hatfa mankibayhi, dan meletakkan telapak tangannya sejajar dengan bahu. Ya, ini hadis sahih riwayat Abu Dawud yang disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Abu Dawud. Ini ya, jadi kita tahu posisi tangan. Kemudian cara yang ketiga, ya, yang perlu diperhatikan adalah apa? Punggung lurus, kedua tangan diangkat dan tidak menempel ke lantai. Jangan jerum ya mas ya. Ya, enak gitu yang tanya kan, kan berat itu harus bertumpu tangan ya, enak jerum gini ya. Jadi gak boleh tangan itu apa? Lengan ini harus diangkat. Jangan sampai lengannya menempel lantai. Ini berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqtadilu fis sujud." Hendaknya lurus ketika sujud. Punggungnya lurus. Wa la yabsutu ahadukum dira'aihi in bisatal kalbi. Dan janganlah kalian merebahkan lengannya sebagaimana yang dilakukan oleh anjing. Sudah pernah lihat ya? Kalau anjing kan apa? Ya lengannya itu apa? Ditempelkan ke lantai, ke tanah. Maka cara yang benar, diangkat lengannya. Jangan delosor itu ya. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Terus kemudian lengan atas dibuka sehingga jauh dari badan. Ya tadi jangan terlalu apa? Nempel itu rapat gitu ya, tapi agak dibuka. Ya. Namun jangan terlalu membuka ya. Kasihan apa? Kasihan temannya kesikut gitu kan nanti. Kasihan temannya yang terlalu terdesak ketika apa? Salat jamaah. Sebagaimana dalam hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajadta fadha' kaffayka warfa' mirfaqayka." Jika engkau sujud, maka letakkanlah tanganmu di lantai dan angkatlah sikumu. Jadi siku jangan ditempelkan ke lantai. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bahkan dalam hadis lain, Nabi itu ketika sujud sampai terlihat putihnya ketiak beliau. Ini sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Buhainah. Jadi kan kalau ketiak sampai kelihat itu kan berarti apa? Agak diperlebar itu ya. Ya sebagaimana hadis Abdullah bin Buhainah, anna Nabiya SAW kana idha sholla farroja baina yadaihi hatta yabduwa bayadu ibtaihi. Nabi SAW ketika sholat, beliau melebarkan kedua tangannya hingga terlihat putihnya ketiak beliau. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Ini ya. Jadi kita juga ini biasanya bisa kita terapkan maksimal kalau sholat sendirian. Namun kalau sholat berjamaah tetap lihat sikon, lihat kondisi. Jangan sampai apa? Menyebabkan di samping kita enggak nyaman ya mas ya. Ini ya melebarkan tangan ya. Kemudian cara berikutnya adalah lutut nempel ke lantai. Tadi sudah jelas. Dan yang keenam adalah paha jauh dari perut. Ya, sebagaimana ini yang dijelaskan dari Imam Syaukani, ya, bahwasanya hadis tersebut menunjukkan ala masyru'iyati tafriji bainal fakhidaini fis sujud. Disyariatkan melebarkan paha ketika sujud, wa raf'il batni anhuma, dan menjauhkan perut dari paha. Ya, ini adalah la khilafa fi dzalik, tidak ada khilaf dalam masalah ini. Nih ya, menjauhkan paha dari perut. Kemudian ini yang mungkin sebagian saudara kita kurang diperhatikan adalah posisi jari kaki ketika sujud. Jari-jari kaki yang sesuai sunnah, sesuai sholat Nabi itu apa? Mengarah ke kiblat. Jadi agak ditekuk gitu ya. Mengarah kemana? Ke kiblat. Jari-jari kaki mengarah ke kiblat. Jadi jangan diselonjorkan. Atau kan sebagian ada. Ya, sebagaimana hadis Muhammad bin Amr yang mana beliau menjelaskan fa'idha sajada wadu'a yadaihi ghaira muftarishin walaqabilihima wastaqbala bi'atrafi asabi'i rijlaihil kiblah. Nah, Amr bin Atta, Muhammad bin Amr bin Atta ini menjelaskan bahwasannya jika Nabi itu sujud, beliau meletakkan kedua tangannya tidak terlalu direnggangkan dan tidak terlalu rapat, sedengan, ya. Dan jari-jari kaki beliau dihadapkan ke arah kiblat. Sudah paham ini ya, jari-jari kaki dihadapkan kemana? Ke arah kiblat. Nah, kemudian yang kedelapan, cara sujud yang benar adalah kedua tumit dirapatkan. Jadi bukan direnggangkan. Ini sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, yang mana kata beliau radhiyallahu anha, faqattu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana ma'i ala firasyi fawajadtuhu sajidan. Suatu malam aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal sebelumnya beliau bersamaku ya, sedang tidur. Kata Aisyah, fawajadtuhu sajidan. Kemudian aku mendapati beliau sedang sujud. Rasan aqbaihi mustaqbilan bi atrafi asabi'il kiblah. Kata Aisyah, ketika Aisyah mendapati Nabi itu sujud, ya, beliau menempelkan kedua tumitnya dan menghadapkan jari-jari kakinya ke arah kiblat. Jadi tempel, Mas. Bisa ya ditempelkan dan jari-jari kaki mengarah ke arah kiblat. Ya, nanti bisa dipraktikkan. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Itu ya kurang lebih beberapa cara sujud yang sesuai dengan sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bacaan sujud itu hampir sama dengan bacaan rukuk, ya, ada beberapa versi. Kalau rukuk itu subhana rabbiyal azim, kalau sujud apa? Subhana rabbiyal a'la, ya, wa bihamdihi. Dan yang perlu kita perhatikan para ikhwan dan akhwat, ya, di sini ketika sujud kita dianjurkan untuk memperbanyak doa ketika sujud. Jadi setelah membaca doa subhana rabbiyal a'la, dianjurkan memperbanyak doa ketika sujud. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya seorang hamba berada dalam keadaan paling dekat. Jadi keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya, keadaan yang paling dekat antara kita dengan Allah itu adalah ketika sujud. Maka petunjuk Nabi adalah fa'aksirud du'a'a, maka perbanyaklah doa. Doa apa saja ikhwan dan akhwat? Doa agar belajarnya dimudahkan, doa agar segera dipertemukan dengan apa? Calon mertuanya. Masa cuma mertua ya. Dipertemukan apa? Jodohnya. Doa agar apa? Ya agar dimudahkan usahanya, bisnisnya. Ini keadaan yang paling dekat. Mungkin teman-teman ikhwan dan akhwat merasakan terasa dekat ya, ketika sujud itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dianjurkan perbanyak doa. Yang jadi pertanyaan, boleh enggak ketika sujud kita itu berdoa dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Boleh enggak, Mas? Masa sholat ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Jawa. Boleh enggak, Mbak? Para ulama berselisih pendapat tentang hukum berdoa ketika sujud dengan menggunakan bahasa selain Arab. Kalau madhab Hanafiyah itu menganggap bahwa doa selain bahasa Arab, baik di luar sholat maupun baik di dalam sholat maupun di luar sholat, itu hal yang makruh. Ini ulama Hanafiyah. Sementara madhab Malikiyah, ya, madhab Malikiyah adalah diharamkan berdoa dengan selain bahasa Arab yang maknanya jelas. Dalam madhab Syafi'iyah, masalah ini dirinci. Mereka madhab Syafi'iyah menjelaskan bahwa berdoa dalam sholat itu ada dua. Yang pertama, doa yang terdapat dalam Quran dan Sunnah, dalam Quran dan Hadis. Dan yang kedua adalah doa yang tidak ada dalam Al-Quran dan Hadis. Ya, kalau menurut Syafi'iyah, doa yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis itu tidak boleh diucapkan dengan bahasa selain bahasa Arab. Namun pendapat itu semua pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Pendapat yang lebih kuat adalah diperbolehkan berdoa dengan menggunakan bahasa apa saja selain bahasa Arab. Boleh apa saja ya, menggunakan bahasa apa saja meskipun bukan dengan bahasa Arab. Inilah pendapat Lajnah Daimah, pendapat komite tetap ya penelitian Islam dan fatwa di Arab Saudi. Ya, pernah ditanya, boleh enggak seseorang itu berdoa dalam sholatnya dengan menggunakan bahasa apapun? Apakah ini membatalkan sholat? Maka para ulama Saudi Arabia menjelaskan, seseorang diperbolehkan berdoa kepada Allah di dalam sholatnya dan di luar sholatnya dengan menggunakan bahasa Arab atau selain bahasa Arab, sesuai dengan keadaan yang paling mudah, sesuai kemampuannya. Dan ini tidak membatalkan sholat ketika berdoa pas waktu sujud menggunakan bahasa Jawa. Tidak membatalkan. Namun yang perlu diperhatikan, yang dianjurkan, ketika berdoa dalam sholat selayaknya memilih doa-doa yang terdapat dalam hadis. Karena tadi kan apa? Ada larangan membaca Al-Quran dalam sujud. Jadi ada anjurannya untuk memilih doa-doa yang terdapat dalam hadis sahih. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencontoh Nabi. Jadi doa yang paling baik, paling bermanfaat, paling berkualitas lafadznya itu adalah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa baca buku kitab namanya Hisnul Muslim. Masya Allah, doa-doa yang lengkap. Ya. Jadi ini hal yang perlu kita perhatikan. Terus seandainya Mas Mbak, lebih utama mana? Doa menggunakan bahasa Arab namun tidak paham maknanya, atau doa menggunakan bahasa Indonesia ya dan paham maknanya? Lebih afdal mana? Bahasa Arab tapi enggak paham, atau bahasa bukan Arab, contohnya bahasa Indonesia, tapi dia paham maknanya? Kan banyak sekarang ya, ada mungkin yang berdoa dengan bahasa Arab ya, terus yang lain mengamini padahal nggak tahu yang diminta apa, ya nggak tahu yang diminta apa ya. Yang penting amin gitu ya, yang penting kelihatan bahasa Arab terus amin, padahal itu bukan doa, padahal lagi ngomong bahasa Arab langsung diamini gitu ya. Yang lebih utama adalah menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa Arab namun tidak paham apa artinya, gitu ya. Jadi ini berkaitan dengan sujud yang ketika sholat dianjurkan untuk memperbanyak doa. Demikian mungkin ayuhal ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, untuk ya duduk di antara dua sujud dan sampai tahiyat akhir, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita ada pertanyaan?
Tapi apa aja ya? Pertanyaannya disampaikan untuk kajian bulan depan itu gimana
Ustaz? Iya, enggak apa-apa. Waktunya sudah mepet ya. Ya, ini berhubung waktunya sudah mepet, ya, insya Allah pertanyaannya kita tunda di kesempatan yang lainnya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada kesempatan kali ini, ya, berkaitan dengan fikih sholat yang ketiga. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga semangat kita, keistiqomahan kita dalam belajar fikih ibadah, ya, agar ibadah kita semakin berkualitas dan sesuai dengan ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kekurangannya mohon maaf. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Masyaallah.